yn ger Cenoic rag butterfly yw tiki diw. Cyns cawsol y dro dda hedna bit y gyns, mi a garsa leferol neb tra o twtsia yn ger sawsnic butterfly i honan. Yma butterfly por goth, cefis del iwa yn sawsnic coth, hen yw ddysturia yn ieith yn Anglo-Saxons. Yma certain sglorion o celmi butterfly yn sawsnic gans boterscheta cawchamanin yn tabas yn iseldirio. Yma yn ger isel alman grawnd dis war liw cawch yn trechfil, neb yw melen cepara gamanin. Yma sgolorion eryl o tautia butterfly yn sawsnec ddyr y fferia dde liw i gawch. I y greis bos yn hanw butterfly dde gelmi cyns gans credions yn bobl. Del hefel, y thesa yn tiwtons coth o cresi fatel o yn tiki diwas carnasion a debel rahas. Grahas a gar amanin. Hagi a fitna gwyl trechfil as yn oddan sag ohonan, mae halens un dadan gael ladra amanin in mes yn tiwrn. Yma olw yn gredjens gwely sy'n henwyn divers rag yn tiki diw, rag yn sampl. Boter hex, grach yn amanin, boter feif, benin yn amanin yn isl alman, ha butter hexe, grach amanin, ha milch dîb, lader leith yn German. Heb mar, credians geb miniwa yn lias pow yn Ewrop a hil grach po drog spiris, lader yn amanin ddi worth tioges ha hi o chornia dehen rag gwyl amanin. Gesw ni lebmin dde gonsidra yn ger tiki diw i honan. Del hefel, ninsys dwstyn i fydd rhag celmi yn hanw cynnwyg gans amanin na grahas. Nins yw yn hanw tiki diw cefis mas gans Edward Llywyd. Rhag y pertiw ffatil gafas Price a Borlais yn ger ddiworth Llywyd. Cynsol, res yw recordia. Ffatil is i yn element diw cefis yn lias hanw y drechfilas yn tofos o Celtic. Rag yn sampl, yma yn tri hanw Bretonic, bwoch dwe, bywch diw, iarig dwe, iar fian diw, ha chwilig dwe, chwilen fian diw, ostyria ladybird. Pelha yma eilig dwe, eil bian diw yn Bretonic, glowin diw, regithen diw yn Cymbrec, ha dalan je, dewin diw, yn Scot Goddalic, o signifia butterfly. So, pan ryw styr yn ger tiki? In termin ysbasis, ytho cep min lawr dres ol pow yn sawson gwari flehes gelwys tiki, tiki, touch. Ith yw hedne gwari catia. Y fedde idyn floch dewisis ha res o ddoddo catia gwario'r aral. Mae'r crefa spedia yn den cetis y fedde greis yn chasio'r. In gwari bitigins, mars eze gwario'r o twtsia gweddyn arbednic nene ef o sawl hanni ili ef bos greis chasio'r. Yn chasio'r yn gwari tiki-tiki touch in sawsnec a fedde gelwys tiki. Mi y gris fatal fe yn ger tiki, chasio'r yn gwari, ben thigi sy'n cynnwyg rhag gwyl yn term tiki diw. Un gwari, y fedda yn chasio'r o cwibio y dro o fwelys catia onan a'i goetha. Un cepar manna, y mae yn tiki diw o cwibio y dro ddi y flwr, ddi flwr, heb gortos pelin til yr fydd. Un getesten ma, na ezin ni ddiancefi, ffatil yw tailiw y dici diwys gelwys skippers yn sawsneg. Dre reisyn o ol yn pwyntis na, mi y fynd sy'n comendia, ffatil is i tici diw o styria gwybio'r diw, God's data. Nicholas Williams, Dewlin, Warthen.